Genesisy toko faraky amy roapolo. Ny naterahan'ny Isaka. Ary Jehovah namangin'ny Saraha araka ilay efa nolazainy, ary dia nataon'i Jehovah tamin'ny Saraha araka ilay efa noteneniny. Dia nanana anaka Saraha ka niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama rehefa antitra izy tamin'ny fotoana izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Ary ny anaran'ny zanany izay teraka ilay nateraka Saraha taminy dia nataon'i Abrahama hoe Isaka. Dia noforany Abrahama Isaka zanany rehefa teraka havaloana izy arak'izay efa nandidian'Andriamanitra azy. Ary efa 100 taona Abrahama raha niteraka ny Isaka zanany izy. Ary hoy Saraha, efa nampiomezin'Andriamanitra aho, izay rehetra mandre dia hiara-miome amiko. Ary hoy koa izy, nampoizin'ny zakory moa no ilaza amin'ny Abrahama fa ampinoany zaza Saraha, kanjo efa niteraka zazalahy taminy aho rehefa antitra izy. Ary efa lehibe ny zaza dia notazana, ary Abrahama nanao fanasana lehibe tamin'ny andro nanotazana ny Isaka. Noroain'i Abrahama hiagarandeh vaviny sy ny zanany. Ary Saraha nahita fa niomehy ny zanaka hiagara egiptianina izay efa naterany tamin'ny Abrahama. Dia hoy izy tamin'ny Abrahama, roay io andeh vavy io sy ny zanany, fa ny zanaka io andeh vavy io tsy hiray lova amin'ny zanako dia amin'ny Isaka. Fa ratsy eo masin'ny Abrahama indrindra zany teny zany noho ny amin'ny zanany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, aoka tsy ho ratsy eo masinao ny amin'ny zaza sy ny andehivavinao, fa izay rehetra lazain'ny Saraha aminao dia ekeo ny teniny, fa avy amin'ny Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao. Nefa ny zanaky ny andehivavy kosa dia hataoko ho firenena satria teraka ao ihany izy. Dia ny fomaraina koa Abrahama ka naka mofo sy sinioditra ray feny rano, ary nomeny ny agara ka napetrany teo an-tsorony, ary natolony azy koa ny zaza, dia nampandehaniny izy mianaka. Ary lasa nandeha izy ka nirenireny tany anefitry Berseba. Ary rehefa lany ny rano tao amin'ny sinioditra, dia nariny teo ampotitry ny hazo kely anankiray ny zaza, dia lasa izy ka nipetraka tery lavidavitra tandrifiny tokony ho tratsipika. Fa hoy izy, aza mba ho hitako anie izay hahafatesan'ny zaza. Ary nipetraka tandrifiny izy dia nanandratra ny feony ny tomany. Ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso any Agara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe, inona ny zato manjoanao ry Agara? Aza matahotra fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny itoerany. Mitsangana areny ny zaza ka tantano, fa hataoko firenena lehibe izy. Dia nampahiratin'Andriamanitra ny masin'ny Agara ka nahita lavaka fatsakana izy. Ary lasa izy dia nameny ranony sy nioditra ka nampisotro ranony zaza. Ary nomban'Andriamanitra ny zaza dia nitombo izy, ary nonona tany anefitra izy ka nony efa lehibe dia tonga mpandefa tsipika. Ary nonona tany anefitra parana izy ka nakany reniny vady avy tany amin'ny tany Egipta izy. Abrahama tao Berseba. Ary tamin'izany andro izany, Abimeleka sy Pikola komandy miaramilany dia niteny tamin'ny Abrahama ka nanao hoe, omban'Andriamanitra ianao amin'izay rehetra ataonao, koa ankehitriny ianiana amin'Andriamanitra aho, fa tsy hamitakahy na ny zanako na ny taranako ianao, fa araka ny soa izay efa nataoko taminao no mba ataovy amiko sy amin'ny tany izay vahininao. Ary hoy Abrahama, hianina ihany aho. Ary Abrahama nananatra ny Abimeleka no nilavaka fatsakana anankiray izay efa nalain'ny mpanompony Abimeleka ankeriny. Dia hoy Abimeleka, tsy fantatry nanao izany, fa ianao tsy mbola nanambara tamiko, ary zaho koa tsy mba nahare raha tsy voazao. Ary Abrahama naka ondry amanosy sy omby ka nomeny ny Abimeleka, dia nanao fanekena izy ireo lahy. Ary Abrahama nanokana ondry vavy kely fito navahana tamin'ny ondry. Ary hoy Abimeleka tamin'ny Abrahama, hatao inona ireo ondry vavy kely fito natokanao ireo? Ary hoy izy, mba ho raisinao avy amin'ny tanako ireo ondry vavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko, fa izaho niady io lavaka fatsakana io. Izany no nanaovana io tany io hoe Berseba, satria teo no nianianan'izy ireo lahy. Dia nanao fanekena tany Berseba izy, ary dia niainga Abimeleka sy Pikola komandiny miaramilany ka niverina ho any amin'ny tanyny Filistina. Dia namboly hazo tamariska tany Berseba Abrahama, ka tao no niantsony ny anaran'i Jehovah dia Andriamanitra mandrakizay, ary Andriamanitra nivahiny elaela ihany tany amin'ny tanyny Filistina.